så byder vi velkommen til det her portrætudsendelse med Jens Lomborg, og det er Carl Lund, der har den. Velkommen til jer.
Tak skal du have. Jeg vil også gerne starte med dig, Jens Lomborg, præst i Bykirken her i Skjern. Velkommen.
Tak for det.
Jens, vil du ikke lige begynde med at sige et par ord om dig selv, kort præsentere dig?
Jo, jeg hedder Jens, jeg er 52 år, gift med Heidi, og vi har 4 børn.
4 piger?
4 piger, ja.
Og jeg kunne godt tænke mig også så at fortsætte med at spørge dig, Jens, hvorfor blev du egentlig præst?
Men der var nogen, der spurgte mig, om jeg ville være deres præst, og så blev jeg det. Ja, det var det korte svar.
Det korte svar, det er,
ja.
Men du valgte altså på et tidspunkt teologi, så?
Ja, jeg begyndte at læse teologi.
Hvorfor valgte du at læse teologi?
Jeg var på højskole, og der var en lærer, der opfordrede mig til det. Jeg tænkte, det måske var noget for mig, og det havde jeg ikke lige tænkt over. Og så søgte jeg alligevel ind på det, og så læste jeg i 90'erne i Aarhus. Ja.
Så da du var færdiguddannet som præst på et eller andet tidspunkt, tænkte du da, jeg vil ikke være præst i folkekirken, jeg vil gerne være præst i en frimenighed?
Ikke lige i første omgang. Altså de første 7 år, der brugte jeg min teologiuddannelse. Jeg arbejdede først for Kristelig Forbund for Studerende i 4 år, og så har vi været missionærer i Afrika, hvor jeg var med til at uddanne præster og diakoner for den lutherske kirke nede i Botswana, i det sydlige Afrika. Og da vi så kom hjem derfra for mange år siden, 15 år siden, tror jeg det var, så var jeg ned, og der blev jeg ordineret nede som præst i en flot udendørs ordination af biskop Robinson, som han hed. Og da vi så kom hjem, så var jeg kan huske, jeg var nede og snakke med biskop Arendt i Haderslev. Vi boede dernede ved mine svigerforældre. På det tidspunkt for 15 år siden, der var ikke den samme præstemangel, kan man sige. Det var faktisk svært at få job. Der var mange ansøgere og den slags. Men jeg var nede og snakke med ham i hvert fald. Og så, inden jeg overhovedet kom videre, så blev jeg kontaktet af nogen, der var ved at starte en valgmenighed op i Skjern. Og så tog jeg op og prøveprædikede og snakke med dem heroppe og så videre. Og så fandt vi hinanden på den måde.
Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. I starten, der var, som du siger, Bykirken jo en valgmenighed. Så du startede jo som valgmenighedspræst, men I valgte så på et eller andet tidspunkt at blive en frimenighed. Hvad var baggrunden for det?
Så som valgmenighed, der har du en vis grad af selvbestemmelse jo, i forhold til, hvem du vil have som præst. Og man har også, hvad kan man sige, medlemmerne garanterer økonomisk for menighedens udgifter og den slags. På et tidspunkt, det vil være 10 år siden eller sådan noget, tror jeg, der er det længere tid tilbage, tror jeg faktisk, der tog vi sådan en snak om vores tilhørsforhold i folkekirken, og det var blandt andet, fordi der var nogle politikere, der begyndte at lægge pres på folkekirken i forhold til det her med, at man skulle vie to af samme køn og den slags. Og det kunne vi mærke, at det havde vi brug for lige sådan at vende og dreje, og det gjorde vi så i et par år faktisk i menigheden, og havde nogle generalforsamlinger, hvor vi talte om det. Og så endte det med, at vi valgte den løsning, at vi blev frimenighed, og det gjorde jo så også, at da så det her ritual for to af samme køn kom, så oplevede vi ikke nogen splittelse. Der var ikke nogen, der ligesom sagde, nu tager jeg mit tøj og går, eller noget sådan. Altså, vi valgte ligesom at blive sammen som menighed, og vi ændrede lidt i vores vedtægter, men ellers var vi jo de samme, og vores gudstjeneste er den samme, som den altid har været. Og, ja.
Men det var så ligesom en reaktion, eller måske en protest imod den udvikling i folkekirken?
Det var det for nogen i hvert fald. Altså, der kan være forskellige grunde. Jeg tror også, der var nogen, der ligesom synes, at hvad kan man sige, at staten lige på det der punkt blandede sig for meget i kirken, i det, man ville sige, var kirkens indre anliggender. Og det var jo også en debat langt, langt ind i folkekirken, hvor der var stor, hvad kan man sige, hvor mange røster sagde det også jo der. Så ja, Man kan sige, at der var en, der sammenlignede det med, at du har, altså du er en vist klub, som ændrer din vedtægt, og så bliver du en bridge klub i stedet for, men det er jo stadigvæk kortspil begge dele på en eller anden måde. Ikke? Mm-hmm. Vi har jo stadigvæk i vores vedtægter, at vi har de samme bekendelseskrifter som Folkekirken. Vi er en luthersk kirke, og ja, det gjorde vi på det tidspunkt, og så må vi jo se, så må historien jo dømme og se, hvad var rigtigt, hvad var forkert. Altså, der blev taget forskellige valg. Der var jo der for 15-20 år siden sådan en mere udpræget, sådan, fornemmede jeg i hvert fald dengang, sådan uro i kirkekroppen i Danmark. Altså, hvor går vejen frem i det her, og hvad er det lige, der sker, og den slags. Og der var nogen, der valgte at danne valgmenighed og frimenighed, og nogen blev i Folkekirken og så videre, i Sognekirken, ikke? Altså, ja. Så.
Der er i hvert fald ingen tvivl om, at, ja. At I Bykirken har en succes, hvis man kan bruge det udtryk. Der kommer i hvert fald mange til gudstjenester. Folk kommer også andre steder fra, end netop fra Skjern området, eller vi kommer her fra området i hvert fald. Hvad er forklaringen på den store tilslutning, der er til Bykirken, tror du?
Det er ikke noget, jeg sådan har gjort mig enormt strategiske tanker omkring, men jeg tror, at fra dag nummer et har vi jo altid haft et stort, altså vi har haft mange frivillige, der har været involveret i afviklingen af gudstjenesten. Det har været nødvendigt. Og det betyder, at vi går ud og spørger folk om at få en, tage en opgave på sig, kan man sige. Men hvis du gør det, hvor man sådan kan fornemme, når man bliver bedt om det, at det er noget, der er til menighedens fælles gavn og opbyggelse, eller hvad man skal sige, og så oplever du det måske lige så meget som en gave. Og det tror jeg i hvert fald, det har jeg hørt mange sige, at det var egentlig den opgave, den tjeneste, jeg har. Jamen, det, der er jo andre, der så deler nadver ud for mig, eller synger for mig for. Og så kan jeg godt hjælpe med at brygge kaffe, eller dele nadver ud en gang om måneden, eller et eller andet. Så vi har sådan vi har rigtig mange af menighedens medlemmer, som bærer med i afviklingen af gudstjenesten. Vi er kun to lønnede, og de første 6 år var vi kun én lønnet, og alligevel havde vi jo på det tidspunkt i hvert fald, jeg ved ikke, 3 gudstjenester om måneden. Nu har vi sådan hele tiden nærmest, kan man sige, men vi er også vokset en del. Men jeg tror blandt andet det her med, at man skal ikke, men man bliver set, og man bliver spurgt ind til, hvad brænder du for, og hvad har du af noget gave, og hvad kunne du tænke dig at bidrage med, eller sådan, i forhold til afvikling af gudstjenesten?
Er det et mål for jer, at så mange som muligt bliver inddraget og får medansvar i Bykirken?
Ja, det vil jeg da egentlig, det vil da være, men gerne på en måde, hvor det er noget, man ser som en gave, og ikke bare som en opgave, fordi nu er der nogen, der har bestemt, at sådan skal det være. Det er ikke et mål i sig selv, så bliver det jo en så bliver det jo op ad bakke, men at vi kan tale om det, at vi gerne ønsker at være en taknemmelig kirke i mission i vores område. Det har vi så efterhånden jo, når man har nogle år på banen, så opbygger man jo også en eller anden kultur omkring, hvordan afvikler vi vores gudstjeneste, og det gør vi altså med mange af menighedens medlemmer, der medvirker. Altså, der er et sted mellem 15 og 20, der medvirker til de forskellige ting. Nogen styrer lyd, nogen synger, nogen har børne- og juniorkirke. Og det har vi ført hver gang, eller hver formiddag, børnekirke og juniorkirke. Og det tror jeg for øvrigt er en af de ting, som også gør, at vi har fået lidt hul igennem til mange af de her børnefamilier, at man måske føler, at man kan komme, eller man oplever, at man kan komme til gudstjeneste sammen, og så er der nogen, der forkynder evangeliet i børnehøjde for sig i forskellige aldersgrupper, og så slutter vi gudstjenesten i fællesskab igen med nadveren og så videre. Så det tror jeg egentlig er, er sådan en af de primære grunde. Altså som præst ville det jo være dejligt eller fristende, hvis man bare fik at vide, jamen det er fordi, at du er en dygtig prædikant, der kommer så mange mennesker, men jeg tror ikke, det er derfor, og det tror jeg heller ikke specielt, jeg er. Jeg tror, jeg er sådan rimelig gennemsnitlig, men det er, jeg tror mere, det har noget at gøre med, når man kommer ind ad døren, så kan man måske mærke, det kan man jo mange steder, det kan man også, når man kommer ind i et hjem nogle gange, ikke også? Mm. Altså hvad er det for en, er der en ånd af frihed her, eller et eller andet? Det tror jeg er vigtigt.
Mm. Altså fra et folkekirkelig sammenhæng, der ved jeg, at der er nogen, der, sådan, der ønsker at sætte pris på det, at man kommer i kirken lidt anonymt, får lov til at sætte sig på en bænk og så bare tage imod, altså høre teksterne, høre prædiken, salmerne, og så ligesom har lov til at gå igen. Mm. Er det også muligt?
Det håber jeg, at folk de oplever. Det er jo alt efter, hvilken... det her med, at vi taler om, at man måske har en opgave, eller at vi tjener hinanden i fællesskab, altså det er jo efter ens livssituation og sådan noget, og derfor så kræver det også en del for at undgå, at... Altså det kræver faktisk en del opmærksomhed, en del... at vi ikke bare kommer og opmunter folk til det, men at vi også spørger, altså, hvordan går det egentlig, og hvordan har du det, og har du brug for en pause, eller er der noget andet, du godt kunne tænke dig at tjene med, eller et eller andet. Altså, men at vi taler om det, det tror jeg egentlig er... Altså, jeg læste et kapitel i en bog for nogle år siden af en svensk Martin Modéus, tror jeg, han hed. Menneskelig gudstjeneste, tror jeg, den hed. Og der var en dansk teolog, der skrev et forord om det her med, at det også er en af de ting, hvor den lutherske kirke skal passe på med at ikke blive for professionaliseret. At man skaber et eller andet form for rum til, at den menighed, der ønsker at fejre gudstjeneste, hvis de ønsker det, så kan være med til det. Det kan være ved en tekstlæsning, eller at man hjælper med at dele nadver ud, eller hvad det nu er, der kan være af forskellige små opgaver. Mm-hmm. Ja.
Altså lægmandsvirken, det altså, er en god ting, og det oplever man også mange steder jo rundt omkring.
Det giver noget ejerskab på en eller anden måde.
Ja det gør det.
Ja.
Jeg tænkte på, har du gjort dig nogle tanker om fremtiden for bykirken? Har I et mål eller en vision? Eller når I tænker fremtid, hvad tænker I så?
Jamen vi arbejdede sådan lidt med, netop fordi at vi oplevede lidt, at vi var ved at have en størrelse, hvor hvis ikke man gør sig nogle tanker om, hvordan får vi det her til at hænge sammen, så godt som vi nu kan, så risikerer vi jo, at der er nogen, der bliver overset, eller ikke trives i fællesskabet.
Siger du, at bykirken rent faktisk kan blive for stor? Det kan være for mange medlemmer.
Den kan blive for stor, hvis ikke vi indretter os efter det i hvert fald, kan man sige. Hvis ikke vi gør os tanker om det. Mm-hmm. Hvis ikke vi... hvis der kommer rigtig, rigtig mange til en gudstjeneste, og også der er flere, der ligesom giver udtryk for, her ønsker jeg egentlig at høre til, så er det vigtigt, at man jo ikke bare sådan... Altså, der er jo ikke nogen af os, der ønsker at høre til i den forstand, at vi forsvinder ind i en stor masse, eller ikke bliver set eller noget. Så hvordan skaber man så nogle mindre fællesskaber? Det kan være en bibelkreds, eller som jeg nævnte før, en tjenestegruppe, som vi kalder det, altså hvor man for eksempel hjælper med at læse en tekst, eller dele nadver ud, eller sidder ved teknikken, eller brygger kaffe, eller byder velkommen, eller altså hvad det nu er. Altså, det kan være en måde ligesom at komme ind i en relation til nogle andre, og så kende nogen, når man så kommer, fordi du kan ikke kende alle, men så, man jo, så må man jo arbejde med at dele menigheden op i nogle mindre, hvad kan man sige, mindre bidder, eller hvad man skal sige. Ja, jeg ved ikke, om det giver mening, men
Jeg tænker også på, kan jeg som ikke medlem af bykirken, kan jeg komme til gudstjenester?
Ja, ja, altså det, ellers ville vi jo ikke være en luthersk kirke, tænker jeg. Det er, en gudstjeneste er jo per definition af noget, som er åben for alle. Mm. Og så er der så nogle medlemmer, der betaler for, at der er nogle ting, der kører rundt, og en præst, der får brød på bordet og sådan noget. Sådan må det jo være, men man kan komme til enhver tid, og vi har også altid til vores gudstjenester en hel del, der kommer. Og jeg skelner ikke så meget imellem, når jeg kigger ud over der, så tænker jeg ikke, i dag er der halv eller 20%, eller... Jeg kan da godt se, jeg ved det godt, der er nogen, der er medlemmer, og nogen, der ikke er det. Men jeg tænker ligesom, det er den forsamling, der er samlet den givende søndag, der er den menighed nu. Lige nu. Det er jo et nu, kan man sige. Ja. En gudstjeneste er altid, synes jeg, det er et nu. Det er noget, vi fejrer sammen nu. Og der er det jo ikke, der skæles der ikke til, om vi er medlemmer eller ej, kan man sige på den måde. Okay.
Jeg har forstået, at hvis man ønsker at blive medlem af bykirken i Helsingør, så kræver det en forudgående samtale med dig eller din kollega. Hvorfor kan man ikke bare blive medlem, hvis man ønsker det?
Gør man ikke det generelt i kirker, eller gør man ikke det i folkekirken også, eller hvad? Hvis man gerne vil meldes ind som voksen, eller...
Ja, så går du hen til kordegn,
og gør så... Gør man det, så bliver man bare meldt ind, eller hvad?
Ja, okay. Hvis du er døbt, er der jo ikke nogen problemer i det.
Nej.
Men hvis du ikke er døbt, så er det selvfølgelig et problem, fordi...
Ja, det er det. Altså, det er vel for ligesom at finde ud af... Mm. Det er vel en eller anden form for sådan en gensidig forventningsafstemning. Det er jo ikke, fordi jeg vil have folk til at krydse nogle bestemte bokse af, men at vi har det, vi kalder for en gang imellem, hvis der er en 5 stykker, der har spurgt os om, eller vi overvejer medlemskab, så inviterer vi til sådan et åbent møde, hvor man kan komme og få en introduktion til menighedens historie og teologi og... hvad ved jeg, altså alle de her spørgsmål, kan man blive begravet, og alt, hvad koster det, og alt sådan noget der. Det er ligesom, der kan man få et indblik i menighedens livshistorie, men det vi så siger, det er, at vi vil også gerne, hvis man så overvejer et medlemskab hos os, så skal man have besøg af en af præsterne, og det er fordi, at vi som præster jo netop skal være præster for de mennesker. De er ikke født ind i menigheden, kan man sige. Og derfor så vil vi gerne høre deres livshistorie også. Altså det er jo, hvad folk så selv bestemmer. Det er jo ikke sådan, vi har ikke et schema, jeg går ud fra. Jeg vil egentlig bare gerne høre, hvem er I? Hvor kommer I fra? Hvornår, hvis det er et ægtepar, hvornår, hvordan har I mødt hinanden? Og hvad arbejder I med? Og hvad er jeres kirkelige baggrund? Og den slags ting. Altså,
Kan folk med alle mulige holdninger til teologi og hvad ved jeg blive medlem af bykirken?
Ja, altså jeg tænker, der skal være en temmelig lav tærskel. Altså vi har jo nogle vedtægter, som man kan som man også får præsenteret på.
Og siger de for eksempel noget om, hvem der ikke kan blive medlem, eller formulerer det mere positivt, hvem der kan blive medlem?
Altså, jeg tror faktisk, der står noget om, jeg kan da finde dem.
Hvis der er nogen, der har, skal vi sige, nogen lidt...
Jamen det er jo lidt ligesom folkekirken. Du kan heller ikke blive medlem, hvis du har en pinsekirkelig dåbsteologi, og går ind for eksempel gendåb, eller ikke accepterer barnedåb og sådan noget, så vil jeg jo ikke råde folk til at melde sig ind hos os, kan man sige på den måde. Og på samme måde er det vel. Derfor vil jeg også mene, at det ville være naturligt, hvis man har nogen, der kommer og flytter til, og ønsker at være medlem, som kommer fra en frikirkelig baggrund, eller andet, at præsten har en snak med dem, for at finde ud af, om...
I folkekirken er det jo ikke nogen kirketugt i den forstand, at man hvis der for eksempel er en, der bliver gendøbt eller
tilslutter sig, hvad ved jeg, Missionsforbundet eller Pinsekirken kommer der. Altså, så bliver man ikke dermed, om så man siger, smidt ud af folk. Du kræver rent praktisk godt, selvom det...
Jeg tror nok sådan kirkeretsligt,
yes,
det så har man foretaget sig en handling, der gør, at man ikke længere er medlem af Folkekirken. Men hvis ikke man selv går hen og siger det,
ja,
men hvis du går hen og siger, dengang du var præst, Karl, ja, hvis der kommer en hen og sagde til dig, nu er jeg altså blevet gendøbt i en eller anden husmenighed, ja, ja, nede i, ja, i Holsted eller sådan et eller andet. Ja. Jeg aner slet ikke, om der er noget. Det er et skud i togen, ikke? Ja. Jeg aner ikke, om der er noget dernede.
Det er det ikke.
Men hvis nu er en, der er blevet gendøbt der, altså, så vil du jo også have et ansvar for ligesom at gøre folk opmærksom på, nu har du foretaget en handling, som gør, at du har sat dig uden for, man kan sige, den lutherske kirkes syn på, hvad der er. Hvad dåben er, kan man sige. Så jeg ved i hvert fald sådan rent kirkeretsligt, der er der nogle pæle, der er slået i jorden, kan man sige. Men i praksis er det meget svært at håndtere. Nærmest umuligt.
Ja. Jens, ja, i bykirken, man kan sige, at bykirken skiller sig ud fra folkekirken på måske flere områder, men i hvert fald når det gælder sange. Er vi ikke enige? Altså, Grundtvig, Kingo, Brorson, Ingemann, ja, Poul Gerhardt.
Ja.
Det er jo dem, der bærer salmesangen i folkekirken,
ja, ja,
til gudstjenester. Men ikke helt på samme måde i bykirken. Så kan jeg spørge, er de Brorson, Kingo, Grundtvig, Ingemann, er de gode nok?
Jo, de er fine. Dem synger vi også. Så vi synger bare ikke udelukkende dem, kan man sige. Vi synger sådan lidt en blanding af... Mm-hmm. Jeg kan jo godt lide, at der er noget, måske en dag en salme, der er så kendt, at den er røget helt ind i højskolesangbogen eller sådan eller andet. Jeg kigger tit i højskolesangbogen, når jeg sådan ligesom skal have åbningssalmen,
okay,
ved en gudstjeneste. Ja. Fordi jeg tænker ligesom, jeg vil gerne have noget, som alle kan synge med på, også hvis man er nærmest kirkeløs, altså noget, man kan huske fra, eller et eller andet. Morgenstund har guld i mund, eller hvad ved jeg. Altså, men jeg kigger også i missionsbevægelsernes sangbog, sang og salmer og fællessang og sådan noget. Vi har jo en stor gruppe af familier med børn og den slags der. Og, jeg tror, de skal elske at lære de gamle. Lære at elske de gamle salmer på en stille og rolig facon, ved at de findes der, men det er ikke udelukkende dem, kan man sige. Ja.
Jeg var engang på et kursus, hvor det er det, der var tale om salmer, eller rettere sagt, at folk i almindelighed, de ikke kendte salmer. Og det var Karen Skovsbo, der så sagde, jamen det er I selv skyld i, for I synger dem aldrig. Så kan man ikke klage over, at salmerne er ukendte, når man ikke synger dem. Og det tænker jeg på, jamen, man lærer vel salmer og de gode salmer. Og er vi ikke forpligtet på at give den skat, den salmeskat videre til den kommende generation?
Jo, altså jeg tænker nok sådan lidt mere pragmatisk om det. Jeg tænker, at som kirke, vi er forpligtet på at formidle evangeliet og give det videre, og der kan vi bruge nogle af salmerne, men vi kan også bruge noget nyt eller nyere. Så jeg tror, jeg tænker sådan lidt pragmatisk om det på den måde, men altså, hvad er der? Der er vel fem salmer i en... Vi synger væsentligt flere sange, end man gør i en klassisk højmesse, hvor der normalt er fem, ikke? Så vidt jeg kan huske fra pastoralsen.
Og mange steder man så også begyndt i folkekirken at synge under aldergang, for eksempel.
Ja. Vi synger ofte 11-12 sange. Okay. Inklusive børnesang og sådan noget, ikke også?
Ja.
Vi har for eksempel ikke noget præludium og postludium. Vi synger en salme til start og til slut. Og det betyder jo, at lige pludselig er der mere mulighed for fælles sang. Jamen, jeg ved ikke.
Har I engangsbøn, eller hvordan det indleder en gudstjeneste?
Vi synger en salme, så byder jeg velkommen, og så bærer vi en bøn. Eller vi bærer som regel en fælles bøn, som ikke er, jamen du kan kalde det en indgangsbøn, men det er faktisk en, vi bærer i fællesskab. Det er en bøn om en tilgivelse, en syndsbekendelse, vi har liggende. Det var egentlig noget, jeg havde med, oprindeligt havde med fra den lutherske kirke i Afrika, der brugte man det.
Ja.
Og så snakkede jeg på et tidspunkt med en, der, der har meget forstand på det.
Mm-hmm.
En lidt højkirkelig præst, Flemming Bots fra Aarhus af.
Mm-hmm.
Og de bruger det heller ikke. Altså, jeg tror, det var ham, der sagde, både det der med ind- og udgangsbøn, og, eller især det måske, det er egentlig noget sådan, det er ikke noget, vi behøver at skærme om, som lutheranere. Det bruger de heller ikke, som jeg forstod det.
Ja.
Og han har også skrevet tykke bøger om kirkeåret og gudstjenesten, så ham læner jeg mig stille og roligt op af, der i hvert fald.
Så der har du fyldt
det. Man kan sige, det sidste, der lyder fra alteret, det er velsignelsen. Det er det sidste ord, der lyder. Og så der er en bøn efter nadveren, som bes af en kirketjener.
Mm-hmm.
Men den ligger ikke, det er ligesom om vi har taget indgangsbønnen, og så har vi lagt den som en fælles syndsbekendelsesbøn.
Mm-hmm.
Og så har vi taget udgangsbønnen, og den har vi lagt ind som en afsluttende bøn efter nadveren.
Mm-hmm.
Hvor vi takker dig for det, vi har været sammen om nu. Og når den lyder, så er der velsignelsen, og så synger vi den sidste salme, og så slutter gudstjenesten. Okay. Så det er, jeg tænker, det er forholdsvis, altså, man, jeg vil håbe, man vil kunne genkende, den, hvad kan man sige, en luthersk liturgi og teologi i det, kan man sige, bagved det. Vi laver heller ikke om på måden, vi gør det på, fra gang til gang. Det er ikke sådan, at alt efter hvem, der lige er præst, så kan man lige, hvis man har fået en indskyldelse om fredagen, bare lige fjerne nadveren eller et eller andet. Altså, det kører jo efter et liturgi betyder jo orden, ikke? Så vidt jeg husker. Så der er jo en orden i det også. Det er bare en lidt anderledes orden. Sådan.
Ja. Jens, der er mange, der støder på dit navn i forbindelse med sange, der er oversat fra engelsk. Der står nede, at
ja,
det er oversat af Jens Lomborg.
Ja.
Hvorfor har du egentlig oversat de der forskellige sange, kristne sange, fra engelsk til dansk?
Det startede med, at jeg for over 20 år siden var med i et sangbogsudvalg, da jeg var ung, for Kristelig Forbund for Studerende. Der var forskellige ungdomsforeninger, der skulle lave det, der hedder fællessang, en sangbog. Der skulle komme en ny udgave, nummer 2. Nu er der kommet 4 siden, 4 udgaver. Men jeg var med til at lave nummer 2, den gule fællessang, som vi kalder den. Og der var der blandt andet en sang, vi gerne ville have oversat af Stuart Townend. Og jeg synes, jeg kan godt lide, at altså vores modersmål, jeg tror, det er vigtigt, at vi synger på vores modersmål. Det hænder også, at der sniger sig en engelsk sang ind hos os. Men jeg har ofte haft det sådan, at hvis der sniger sig mere end en ind til en gudstjeneste, så ved musikerne godt, at nu er jeg sådan lige lidt opmærksom på. Fordi mange børn, små børn og også måske ældre, de har det ikke så tæt på som modersmål. Og derfor skal vi... Og det var egentlig det, der gjorde, at jeg begyndte. Men den der sang, der var en sang, der vi gerne ville have oversat, og det kunne vi ikke få lavet. Vi fik en oversættelse, der ikke duede, og så tænkte jeg, nu den er simpelthen så god, den her. Nu prøver jeg at lave en. Og så lavede en oversættelse, som de tog med, og så tog vi til Afrika, og da jeg så kom hjem dernede fra, så kunne jeg høre, at den var blevet godt sunget ind.
Mm-hmm. Hvad er det, de nye kristne sange kan, som Grundtvig, Brorson, Kingo, Ingemann ikke kan?
Jamen, hvis de er rigtig gode, som jeg synes, at mange af Stuart Townends sange er, så er det jo, at de har en anden, de har en mere nutidig melodisk dragt, altså de har en musikalsk udtryk, der er mere nutidigt, kan man sige. Ikke? Og det tror jeg, der er... Var det ikke også sådan, jeg mener, at Luther, han, i forbindelse med reformationen, de der tanker, der var omkring det befriende evangelium, som han opdagede, altså der mener jeg da også, at han var ret revolutionerende på det der område med, at lad os få samlet nogle af de dygtige komponister.
Og så lad os få, selv mange salmer.
Og så lad os få skrevet, han skrev selv mange salmer også, ikke også?
Men du har ret i, det var Brorson, han gik jo hen på, han havde sagt for at sige det jo, på værtshusen og hørte, hvad man sang derhenne.
Det har jeg hørt noget om, ja.
Og så tog han den melodi, eller brugte den i hvert fald, ja, og skrev sange.
Ja, ja, men det har jeg da også nogle gange tænkt over, det der med, skal man sådan rigtig bred folkeligt, så skal det måske ikke være så meget noget, man importerer fra USA, så skal man måske mere lytte til Peter Belli og Danstoppen og Candice og sådan noget, og så skrive noget ud fra det, hvis det var. Man skulle tænke sådan meget, meget... pragmatisk om det, men altså...
Eller altså, for eksempel Kim Larsen, var det ikke bedre?
Sådan noget der, ja. Jo, det er jo også i den dur der, men problemet er jo nok, der er noget copyright. Du kan ikke bare tage melodierne og... Der er lige sådan noget copyright i det, som der ikke er, når det er gamle sange, men altså en gammel salme kan jo også, hvis den kan være svær at synge rent melodisk eller et eller andet, og så har vi har nogle gange oplevet, så får den alligevel nyt liv, og mine piger, de synger dem, de gamle salmer. Både nogle gange ofte er døren ind til den verden, måske igennem, at der er en gammel salme, der får en ny melodi. Dristig nu mit bange hjerte. Den har fået en ny melodi og er blevet meget sunget ved, også ude på O-festival og sådan noget, tror jeg. Og når du læser den igennem, så tænker du ligesom, hold det op. Det var da et gammelt sprog. Det var da skønt, at den kan tale. Men det har så krævet åbenbart en ny melodi, ellers var den ikke rigtig blevet til noget.
Jamen, det er rigtigt. Tilfældigvis hørte jeg tror det var i fredags, jeg hørte Jonas Petersen synge i fjernsynet i det program Fællessang, der hørte jeg han sang den okay. her Jakob Knudsen, Se nu stiger solen af
havet. Nej, den er fantastisk. Den skal man ikke give en ny melodi, sådan en, tænker jeg.
Nej, men han gav det en ny rytme.
Nå, okay. Ja, okay.
Der synes jeg, at nogle gange, når de gamle salmemelodier bliver udsat for, skal vi sige, moderne rytmer lidt, for en anden rytme, og så mister de fuldstændig både farve og
det kan
karakter.
Godt være, det kan godt
men
være.
Det er meget subjektivt.
Nej, men det kan godt være lidt irriterende, fordi hvis man ved, hvor hvis man er vant til, hvis det er en, man har været vant til at synge. Jeg vil også sige, altså Se nu stiger solen, var ikke den, du sagde, han har sunget? Ja, den sang vi faktisk for i søndag, kan jeg huske om den første salme. Jeg elsker den. Hvis man begynder at tænke, nu skal jeg lave det om, bare lige for at gøre det mere spiseligt, så tror jeg, man har misforstået det. Man skal lave det om, hvis der er noget, der er... Altså, der skal være en grund til det på en eller anden måde, ikke også? Altså, jeg så også, der var nogen, der havde lavet en ny melodi til Navnet Jesus blegner aldrig. Sådan noget, jeg ligesom tænker, jamen, fint nok. Ambitiøst projekt, men jeg vil godt sætte min lille bit opsparing på, at den slår ikke igennem, fordi den anden melodi er simpelthen forsunget ind på en eller anden måde. Ikke? Men at du kan gøre det ved for eksempel sådan en som Dristigt nu mit bange hjerte, som jeg tror, at de fleste aldrig nogensinde har sunget, i hvert fald i ungdomsgenerationen, før at der lige pludselig er en, der skriver om det. Det tror jeg, den vej rundt af det. Der var også en Rosenius for nogle år siden, Guds barn jeg er, også egentlig sådan lidt gammel i sin sprogdragt, men fordi den fik en ny melodi, så stod folk lige pludselig og sang evangeliet ind den vej rundt. Det synes jeg er, og der er jo noget teologi, kan man sige. Hvis du ser nogle af de registre over, hvad det egentlig er, salmebøger og rummer, og måske også rummet før i tiden, altså, så var det jo langt, langt mere sådan omfattende, hvad man skrev salmer om, ikke også?
Jens, tiden løber. Ja, vi skal høre en sang, som du har valgt, og vil du ikke lige sige et par korte ord om den?
Jeg har valgt en sang med den gode gamle Jens Bendix, som jeg selv har spillet sammen med i gamle dage. Nu har det lige været påske, så jeg valgte den, der hedder Were You There When They Crucified My Lord.
Crucified my Lord. Were you there when they crucified my Lord? Oh, yeah. Sometimes it causes me to tremble, tremble. Tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they laid him in the tomb? Were you there when they laid him in the tomb? Oh, yeah. Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they laid him in the
Ja, Jens, jeg må også begynde her med at sige, at jeg også med stor fornøjelse og glæde synger mange af de sange, som du har oversat til, til dansk. Mm. Men for lige at runde af den her del af vores samtale, jeg ser samtidig ofte med den der fornemmelse af, at melodien er god, og man får lyst til at synge med, og når man synger, bliver man jo også lidt i godt humør. Men nogle gange, så synes jeg, at de mangler lidt poetisk saft og kraft, og jeg tænker også på, er de mon slidst stærke som vores gamle salmer? Og kan ikke lade være med at sige, og det må ikke for at være provokerende, men de kommer ikke i nærheden af Brorsons sprogekvilibrisme, eller Kingos vidunderlige formulering, eller Grundtvigs overbevisende talent. Og så har jeg til at spørge dig, er risikoen ikke, at vi kommer til at hælde nogle perler ud, eller se bort fra dem, undgå dem, eller forbigå dem, ved at tage nye sangesalmer ind? Skulle vi ikke hellere bruge tid og kræfter på at give den glæde, det nu er ved at synge? For eksempel, som vi snakkede om, Jakob Knudsen, Se nu stiger solen, og alle de andre.
Jo, det er der muligvis en risiko ved. Men altså, det må tiden jo på en eller anden måde vel afgøre, hvad der er holdbart, og hvad bruger Gud til at formidle evangeliet ind i menneskers liv. Det kan være meget forskelligt. Jeg hørte om en kirke, der var meget... De havde som som, hvad kan man sige, mål, at de skulle have folk, der var kirkeløse, til at være, blive en del af kirken. Og de startede med, altså de startede nærmest ud med sådan noget, her kommer mutter med kost og spand-agtigt noget. Altså det var helt nede på den lave tærskel, man skulle, eller en Kim Larsen-sang eller et eller andet. Mm-hmm. Ja, og det kan jeg godt mærke sådan selv. Da jeg hørte det, der tænkte jeg ligesom, hold det op. Ah, kan man det? Det kan man måske. Jamen, jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal sige til det. Altså, det, man kan jo også hægte sig så meget fast i, at vi må ikke miste arvesølvet, at der så ikke sidder ret mange og synger det. Det er jo også ærgerligt et eller andet sted. Jeg vil nok. Altså meget er det vigtigste, ligesom at folk, de hører evangeliet. Og så er jeg en lille smule pragmatisk i forhold til, om det lige er 2, 3 eller 4 salmer fra salmebogen, der er med til gudstjenesten, der bliver sunget den søndag. Men jeg er da fuldstændig enig med dig i, at altså, når du synger Hilda Frelser Forsoner, eller hvad er det nu, grundvis pinse, i al sin glans nu stråler solen, ikke også? Altså, jeg tror, det var Paul Hoffmann, der engang beskrev det i en bog, at han, en eller anden, der havde været en gudstjeneste i Danmark, en pinse, hvor der havde en svensker med, som havde hørt den salme for første gang sunget, og som bare stod og græd udenfor efter gudstjenesten og sagde, at han troede først, at vi skulle synge den slags i evigheden. Det er jo flot sagt et eller andet sted jo også. Altså, det er jo da noget af et skulderklap. Mm. Og det har jeg også en gang imellem. Det bruger jeg også faktisk også, når vi egentlig imellem synger en... Altså, det er ikke noget, jeg planlægger, men en gang imellem, nu sang vi for eksempel for ikke så lang tid siden, alt hvad som fuglevinger fik, ikke også? Mm. Altså, hvor det sidste vers, det er det der med nu. Nu kan ikke lige citere det ordret, men altså, at det er noget i retning af, at nu kan englene bare komme ind, og fuglene kan bare synge alt, de vil. Jeg vil synge om kap med dem, fordi Jesus er opstået fra de døde. Ikke? Altså, det er jo en utrolig flot måde ligesom at få det sagt på. Og det kan jeg huske, det sagde jeg også til menigheden. Hold det op. Gid, man kunne skrive sådan noget i dag også. Ikke også? Men jeg er da enig med dig i, at selvfølgelig, nogen skal jo forsøge sig et eller andet sted.
Altså, K.L. Aarstrup, som jo også var salmedigter, at den sådan, skal vi sige, grundvis tidværske observans. Ja. Han sagde på den måde, at de tre store, der tænkte han på Grundtvig og Brorson og Kingo, de har lukket ledet efter sig. Forstået på den måde, at alle andre spor, der ikke kan godt spare
jer. Det er svært at være salmedigter i Danmark. Det er nok mange, der vil sige jo også. Ja. Det tror jeg. Ja. Og det er jo også altså en... Altså, jeg er jo ikke den store sådan, salmehistoriker, ekspert eller sådan noget, men jeg tror, der nok nogen vil sige, at det er en der ser man på en guldalder, som mange lande, der er langt større end os, misunder os. Altså, der var der også nogle af, så vidt jeg husker, Grundtvigs eller Brorsons, i hvert fald nogle danske salmer, der var oversat helt til Setswana, da vi var dernede i deres... I Copello-sang, salmebogen. De var så røget videre, tror jeg, til tysk. Mm. Og så fordi det var tyske missionærer, der stiftede den lutherske kirke, så var de så blevet oversat videre den vej rundt. Mm. Men det er lidt specielt lige pludselig at stå og synge. Mm. Hilda Frelser og Forsoner på Setswana, ikke?
Lige præcis.
Ja.
Jens, når I nu holder gudstjeneste i bykirken, hvad er så for dig en god gudstjeneste? Hvad skal det til for, at du går fra kirke søndag glad i sind og hjerte? Hvad er det, skal lykkes? Hvad er en god gudstjeneste? Hvad synes I kriteriet, hvis man kan bruge det udtryk?
Jamen, det er, at vi på forhånd, om jeg så må sige, har bedt Gud om, at det, vi nu har forberedt med prædikner og sange og børnekirke og juniorkirke, det giver vi over i hans hænder, og så beder vi ham om at dele ud af det til menighedens fælles gavn og opbyggelse. Jeg vurderer ikke, når jeg går fra en gudstjeneste. Altså det kan godt være, det jeg oplevede var en en dag, hvor englene sang, at der er en anden, der ikke var hul igennem til himlen, kan man sige. Så det kan vi, det er vi jo ikke herre over, men det at ånden, om jeg så må sige, svæver over forsamlingen, og Kristus, den opstandende, usynlig, men virkelig går sin gang iblandt os og berører os med sit ord og så videre. Det er jo en bøn, vi har, og det er også noget, jeg prøver at italesætte over for dem, der medvirker, når jeg skriver ud til dem i ugens løb, om hvad det handler om. Altså, hvad er en gudstjeneste? Er det noget, vi holder, eller er det noget, vi fejrer? Det er faktisk vigtigt for mig. Jeg taler meget om det på den måde, vi er samlet for at fejre gudstjeneste. Altså, det er jo en fest i bagkant af påsken. Mm. Det er søndagen, det er helligdagen, det er hviledagen. Det er den dag på ugen, hvor Kristus gik ud af graven tidlig søndag morgen. Og det er den, om jeg så må sige, det er det budskab, og det er den hvile, vi inviteres til at gå ind i. Så det, når man går til gudstjeneste, så bevidst eller ubevidst, så bliver du også del af en rytme, hvor du i ugens løb har andre gøremål, så lige pludselig så er det takken til Gud, og det at lytte til hans ord, der bryder måske ugens rytme, der bryder arbejdsugen. Ligesom at Gud arbejdede 6 dage og hvilede på den 7., så kan hviledagen og gudstjenestefejringen på hviledagen jo være med til at hjælpe os ind i en god rytme, så vi ikke bare kører der ud af, kan man sige. Jeg tror, det var, hvad hedder han ham der, var det ikke Jesper Langballe, ham den afdøde præst, tideværspræst, der engang blev spurgt af en eller anden konfirmand, hvor tit de så skulle komme i kirke. Mm-hmm. Og så svarer han, jamen det behøver I ikke at gøre sig altid, en gang om ugen, det er nok. Mm-hmm. Ja, det har jeg nogle gange også sådan sagt med glimt i øjet, men altså, det tror jeg er, jeg tror det er godt for os som mennesker og som kristne, at have sådan et ugentligt møde med den opstandende. Et særligt, og så i menighedens fællesskab, kan man sige.
Kan man være kristen uden at gå i kirke?
Ja, det er der jo nogen, der er rundt omkring ude i verden. Og måske også nogle steder i Danmark, hvor der er langt til hvad kan man sige, et kirkeligt fællesskab, eller sådan, jeg ved det ikke. Men det er jo ikke noget, man kan anbefale, tænker jeg.
Nej.
Det vil jeg da ikke anbefale.
Nej. Jens, noget af det, der gør kirken til en kristen kirke, det er ritualerne. Og blandt andet jo selvfølgelig også ritualer for de kirkelige handlinger. Og dem kan man ikke sådan uden videre ændre. Det er i hvert fald den holdning, der har været gældende i folkekirken. Ja. Og heller ikke for den sags skyld kom faren med nye ritualer, som der har været en tendens til at mene, at det kunne man godt gøre, og det burde man gøre, og det skal kirken gøre for at følge med tiden. Mm-hmm. Hvor meget betyder, skal vi sige, ritualfællesskab for bykirken, altså mellem bykirken og folkekirken? Betyder det noget for jer? Altså, det jeg tænker på, det er, at kommer man til dåb i folkekirken, så gør man det på den måde, og kommer man til dåb i bykirken, så gør man det på en helt anden måde. Betyder det der, skal vi sige, konstituerende ritualer, betyder det noget for jer i eller forholder I jer frit til hvordan I gør?
Nej, vi har en fest, altså hvad kan man sige, vores nadverritual er jo fuldstændig ud fra ritualbogen fra 92, altså jeg bruger. Det bruger vi. Altså det er det samme jeg ville bruge hvis jeg var sognepræst. Og det vores dåbsritual er grundlæggende set også det samme. Der er et par bitte små justeringer, eller hvad man skal kalde det, justeringer, det lyder, så det er jo farligt at røre ved sådan noget. Men vi, i stedet for at tilspørge, hvad kan man sige, dåbskandidaten i skikkelse af den, der holder barnet, så med trosbekendelsen, tror du på, så har vi en fælles trosbekendelse, som hele menigheden siger i fællesskab.
Ja.
Og så spørger jeg så bare i en forkortet form. Jeg tror faktisk også, man kan bruge, nogle sognepræster vil bruge det, hvis der er flere dåb.
Ja.
tror du på Gud Fader, den almægtige, himmelsøvens skaber, på Jesus Kristus, hans søn, og på Helligånden, sådan som vi netop har bekendt troen sammen. Ja. Og så har jeg en, og så spørger vi også, og det er jo så der, den har vi ikke, men den har, tror jeg ikke, man har i folkekirken, men jeg spørger også forældrene, når der er sagt ja til det, ønsker I, at jeres barn skal døbes og leve i menighedsfællesskab med Kristus? Så på den måde er det jo, er der også en, det er lige der, hvor vi har en, hvad kan man sige, en tilspørgsel. Jeg kunne godt fjerne den, men den har jeg oplevet i en anden luthersk kirke, og jeg synes, det gav god mening. Det er ikke fordi, at vi skal forny det eller noget, sådan, men det... Jeg har også en gang imellem spurgt nogen... jeg kan godt finde på at spørge en dåbsfælde om den bøn, der er forud for dåben, om der er en af dem, der har lyst til at bede den bøn. Det ved jeg, at der er præster, der tidligere også har gjort. Jeg mener faktisk også, der var en grundvisk valg, eller frimenighedspræst, tror jeg det er, på Fyn engang, der lod en af forældrene simpelthen døbe barnet. Kan du huske den historie?
Nej.
Det skal jeg lige have fulgt op på, men det tror jeg, der blev lidt uro ud af. Altså, må man det? Eller er det forbeholdt? Er det så forbeholdt præsten? Eller må ikke han har tænkt noget i retning af, at hvis jeg har det her ansvar, så og tingene er foregået, som de nu skal og sådan noget, så kan faren godt døbe, eller moren kan godt døbe.
Altså jeg ved, at for eksempel på sygehuset, der har der været nogen, der på neonatalafdelingen, der har foretaget dåb, altså sygeplejerske.
Ja, ja, det gør man jo. Som. Men det her var jo ikke en nød... Altså, det er jo typisk en nøddåb. Det var en nøddåb, ikke. Det var bare en regulær dåb, hvor... det synes jeg jo egentlig er sådan lidt... Sådan noget, synes jeg, der kunne være... Når nu man... Jeg ved også i folkekirken, man arbejder med liturgi og den slags nu af de her år, altså, gør man sig nogle tanker om sådan noget der? Altså, vil det være uluthersk, eller hvad?
Mm-hmm.
Det synes jeg, det kunne jeg da godt tænke mig at vide på en måde. Altså, men det er ikke noget, jeg sådan... folk er ikke så vilde med det. Vi er også opdraget med, at nu, det er jo præsten, der styrer på det der, og det gør du bare, og sådan noget. Mm-hmm. Og, jeg tror kun, der er en enkelt, der en gang imellem sagde, men det var da egentlig spændende.
Mm-hmm.
Så bad den der bøn, der ligger lige i starten af forud for dåben.
Der er ingen tvivl, også i folkekirken sammenhæng, der er der spørgeren, og der gør man så mange tanker om dåb, og jeg tror også, at der bliver eksperimenteret, hvis jeg må bruge det udtrykt, forskellige steder, med forskellige måder at holde dåb på.
Jamen altså, der er jo også en grundlæggende, altså det her med dåb, altså hvad er, altså... Hvilken betydning har det? Er det en overgang fra mørke til døden, fra fortabelsen til frelsen? Eller er det egentlig bare en bekræftelse af, at vi alle sammen er Guds barn, fordi vi er skabte? Altså sådan en ja.
Jens, tiden den løber, og den løber hurtigere, end jeg sådan lige umiddelbart har regnet med. Men
sådan er det.
Sådan er det nogle gange, ja.
Ja.
Hånd på hjertet. Synes du, gudstjenesten i folkekirken generelt er kedelig?
Nej.
Godt. Og Jens, vi har aftalt, at jeg må stille dig nogle spørgsmål, og du svarer ja og nej. Ja eller nej, mener jeg. Det første spørgsmål, det lyder sådan. Du er præst i folkekirken om 10 år.
Nej.
Du kan godt lide at bestemme i bykirken.
Nej.
Du savner lyden af orgel ved gudstjenester i bykirken.
Nej.
Om 10 år er bykirken større end folkekirken i Skjern.
Nej.
Du er præst i bykirken, indtil du bliver pensioneret.
Ja.
Der er alt for stor forskel på danske præsters teologi.
Ja.
Det er ikke nødvendigt at gå i kirke for at være kristen.
Prøv lige tage det spørgsmål igen.
Det er ikke nødvendigt at gå i kirke for at være kristen. blandt dem, der siger, at man bliver kristen i dåben.
Hvis jeg svarer ja, hvad betyder det så? Nu skal jeg lige...
Og så svarer du ja.
Det er ikke nødvendigt.
Det er ikke nødvendigt at gå i kirke for at være kristen. Vi lader
den, den kan gå begge veje, tror jeg.
Ja.
Ja. Det er en af de der politikere, der begynder at snakke ellers.
Ja. Spørgsmål. Okay. Det er i orden ikke at overholde landets love, hvis man kan begrunde det ud fra Bibelen.
Nej.
Udviklingen i folkekirken går den forkerte vej.
Ja.
Stat og kirke skal skilles ad.
Ja.
Krigen i Ukraine er udtryk for Guds straf.
Nej.
Kristus kommer igen, inden det er gået 10 år.
Ja.
Jens,
det håber jeg.
Det håber du.
Ja.
Det håber vi. Jens, tusind tak for snakken her. Og det har været en fornøjelse.
Ja.
Og så vil
der var kun én, jeg ikke kunne svare sådan rigtig ja og nej på.
Ja.
Ja. Så jeg er ikke så meget politiker, åbenbart.
Nej, men godt nok. Jens, jeg vil gerne her på falderæbet bede dig om lige at slutte af, hvis det er en salmevers, salmebibelvers, som... betyder noget særligt for dig,
ja.
Så må du gerne slutte med det.
Ja, altså jamen, jeg vil bare nævne den der linje fra Hilda Frelser fra Soner, hvor vi i, jeg kan ikke huske, hvad for et vers det er, 4 eller sådan noget, synger det her med kærligheden, hjertegløden, stærkere var her end døden. Mm. Det bliver mindet om forleden, hvor jeg kom i tanke om, at jeg havde været til begravelse af en dansk forfatter, Paul Hoffmann, og der sang vi den der salme. Mm. I sang faktisk også Senus stiger solen. Men jeg kan bare huske, at lige den der linje der, nu er jeg meget vild med hans forfatterskab, at den opsummerede også ligesom, hvad det var, han sagde i sit forfatterskab om kærlighed og evighed, der er stærkere end døden. Så det er sådan en meget, meget, meget enkel og smuk måde at udtrykke, hvad evangeliet er på, synes jeg. Ja.
Tusind tak.
See? mister til